Representanto de Pollando, ce la militistae comitatoi de NATO cae la Europa Unio, divizia generalo Janusz Bojarski, la 1 de augusto, estis electita la nova comandanto de la Defendo Academio de NATO en Romo. Generalo Bojarski transprenos la postenon por 3 jaroj en majo 2014, anstataŭigonte norvegan generalon Arne Bordalhaik. Tiu ci posteno appartenas al unu el la plej altrangaj en la militistaj strukturoj de la Alianco. La Akademio appartenas al la ŝlosilaj edukaj kaj esploraj centroj en NATO strukturo. Al ĝiaj ĉefaj taskoj appartenas analizo de la sekurecmedio kaj identigado de la ĉefaj militistaj transformodirektoj de la Alianco.